ņemiet savas adatas, ņemiet savus avīkļus līdz savstarpējas pieredzes apmaiņas tikšanās. Un katrs var kaut ko jaunas atrast un iegūt un arī paprasīt meistariem kādu padomu varbūt, kaut ko drusku jaunu iemācīties, bet jau vienmēr jau kādam kaut kas interesants tomā līdz paņēmies ir. Brīvdabas muzejs tā ir ļoti jauka vieta, kur brīnišķīgi var savus darbus parādīt, brīnišķīgi var fotografēties savās zeķēs un pie reizes paskatīties, ko adatu māsas un mūsu vaļasprieka draudzenes ir sādījušas.